Tämän illan aihe on sellainen kuin Kristuksen ruumiin rakentaminen, ja tässä on niin kuin ohjeita meille kristityille, ja tässä on ykkönen perässä sen takia, että mä tätä opetusta valmistaessani huomasin, että itse asiassa mulla on näitä asioita tai kohtia vähän enemmänkin, että ei tänään käydäkään kaikkea läpi, vaan tehdään sitten toinen opetus seuraavalle viikolle tai johonkin sopivaan aikaan. Eli aloitetaan ensinnäkin tuolta ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvusta, luetaan jakeet 1-2. Tässä on pääasiassa mulla on nyt käytössä toi Raamattu kansalle -käännös, eli jos jollakin on vähän erinäköinen Raamattu siellä kotona, niin sitten se näyttää vähän eriltä, mutta katsotaan yhdessä, mitä täällä sitten sanotaan. Eli se alkaa näin. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä. Ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen, vaan Jumalan tahdon mukaan. No, tässä siis meillä on selkeä käsky siihen, että meillä pitäisi olla Kristuksen mieli, samanlainen mieli kuin Kristuksella oli. Ja minkälainen se Kristuksen mieli sitten oli, niin se oli sellainen, että silloin luovutaan synnistä ja lihan himoista. Ja eletään Jumalan tahdon mukaan. Eli tähän meidän pitäisi pyrkiä, että me luovutaan synnistä ja niistä kaikista asioista, jotka lihan mukaan on kiinnostavia, himoittavia tai jollain tavalla tämän maailman mukaan tavoiteltavia. Ja sen sijaan meidän pyrkimyksen pitäisi olla se, että me eletään Jumalan tahdon mukaisesti. Jatketaan tästä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä 4. luvusta vielä vähän eteenpäin. Mennään jakeisiin 7-8. Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväisiä ja raittiita voidaksenne rukoilla. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan kestävää, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. No, nyt kun ajatellaan, että loppu ikään kuin lähestyy, olkoon sitten vaikka tämän maailman loppu tai minkä maailman loppu tahansa, niin se mitä meidän pitäisi tehdä sen sijaan, että me seurataan sellaista sitä ajatusta, että mikä on niin kuin meidän tunteiden mukaista tai mikä tuntuu niin kuin hyvältä, niin meidän pitäisi olla ymmärtäväisiä ja sitten meidän pitäisi olla raittiita rukoillaksemme. Eli mitä se raittius tässä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että me oltaisiin niin kuin valmiita rukouksiin, että me puhdistetaan meidän mieliä kirkasta. Jos ajatellaan, että kun ihminen vaikka humaltuu alkoholista, niin mitä se tavoittelee? Se tavoittelee semmoista hyvän olon tunnetta, tunnekokemusta ja semmoista irtaantumista ikään kuin arjesta, siitä arjen raskaudesta tai jostakin muusta. Se pakenee niihin tunteisiin ja semmoiseen hyvän olon tunteeseen. Niin meidän pitäisi niin kuin irtautua kaikesta sellaisesta, joka tuudittaa meidät sellaiseen niin kuin hyvän olon tunteeseen ja niin kuin tarkkailla itseämme, että me oltaisiin oikeasti ymmärtäväisiä ja niin kuin keskitytään niin kuin ihan kunnolla asioihin niin, että me voidaan rukoilla. Eli meidän yksi tärkeä tehtävä on se, että me rukoillaan erilaisten asioiden puolesta. Mä katselin tätä tuolta Novumista, niin siellä on käännetty tämä samainen jae 7, niin siellä on käytetty tällaisia sanoja kuin, että olkaa järkevät siis ja raitistukaa rukouksiin. Eli niin kun se meidän mieli pitäisi olla sellainen, että keskitytään niihin rukouksiin. No sitten toinen asia, mikä tässä kohdassa oli se, että meidän pitäisi siis rakastaa toisiamme ja siinä rakkaudessa pitäisi olla kestävä. Minkä takia siinä pitäisi olla kestävä, niin syy on se, että rakkaus peittää syntien paljouden. Eli kun me rakastetaan vaikkapa meidän läheisiä ihmisiä, vaikka perheenjäseniä tai sukulaisia, ystäviä, niin vaikka he tekisi väärin, käyttäytyisi huonosti, eikä aina tekisi Jumalan tahdon mukaisesti, kohtelisi meitä ehkä joskus huonostikin, niin silti me sen rakkauden turvin pystytään antamaan anteeksi, etenkin niille meidän läheisille ihmisille. Sitten mennään eteenpäin. Efesolaiskirje 4. luku, jakeet 1-2. Paavali kirjoittaa näin. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Kaikessa nöyrinä, lempeinä, pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. No ensinnäkin Paavali muistuttaa, että meidät on siis kutsuttu. Me ollaan Jumalan kutsuttuja. Hän on kutsunut meidät yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja meidän pitäisi osoittautua sen arvoiseksi, että meidät on kannattanut kutsua. No millä tavalla me sitten osoittaudutaan sellaisiksi kutsun arvoisiksi? No olemalla nöyriä, lempeitä, pitkämielisiä, kärsien eli sietäen tai kestäen toisiamme rakkaudessa. Kaikki tämä nöyryys, lempeys, pitkämielisyys, toisten sietäminen pitäisi tapahtua rakkaudessa. Jatketaan. Kolossalaiskirje 3:13. Tässä puhutaan samasta toisen kärsimisestä tai sietämisestä. Tämä kuuluu, tämä jae 13 näin. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Eli meidän tulee oikeasti sietää tai kestää toinen toistamme ja antaa anteeksi toisillemme, jos on jotain anteeksi annettavaa. Eli mielessä ei saisi olla mitään sellaisia asioita, jotka painaa tai kaihertaa meidän välejämme. Koska silloin, jos me ei olla annettu anteeksi, me ei voida myöskään olla niitä raittiita sille rukoukselle. Eli keskittyä täysin sydämisesti sinne rukoilemiseen ja tekemään näitä kaikkia muitakin asioita. Hyvä. Mennään takaisin ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen 4. lukuun, jakeeseen 9-11. Mä luen tämän ensiksi kokonaan. Tämän pätkän, niin sitten katsotaan tämä sama asia tuolta Novumista. Heikki on tuohon laittanutkin meille kivasti näkyviin Novumin käännöksen, eli me nähdään sieltä tämä sanatarkka käännös, miten se siellä alkukielellä on kirjoitettu. Mutta se kuuluu siis nyt aluksi näin. Olkaa vieraanvaraisia toinen toisellenne nurisematta. Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina. Sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. No nyt kurkataas vähän, mitä siellä Novumissa sitten sanotaan. Se alkaa siitä jakeesta näin. Vieraanvaraisia toisillenne, ilman nurinoita, nurinaa. Jokainen kuten sai armolahjan, toisianne sillä palvellen. Kuten hyvät taloudenhoitajat monenlaisen armon Jumalan. Eli me ollaan siis saatu armolahja. Ja se armolahja on pyhä henki. Ja meidän siis asenne pitäisi olla se, että me ollaan vieraanvaraisia toisia kohtaan ilman semmoista nurinaa ja semmoista niin kuin haluttomuutta palvella, olla ystävällinen, vieraanvarainen toinen toistamme kohtaan. Ja sen mukaan niin kuin meidän pitäisi palvella toisiamme. Ja meidän asenne pitäisi olla sellainen, että me halutaan palvella toinen toistamme. Ja Raamatussa en ottanut sitä nyt tähän, mutta täällä on myös kohta, jossa sanotaan, että toinen toistenne palvelemisessa kilpailkaa keskenään. Eli se on niin tärkeä asia, että miten me suhtaudutaan toisiimme. Se asenne pitäisi olla semmoinen palveleva. Ja mä ajattelin lukea tästä pienen pätkän tuosta Raamattukansan interlineaarin kohdasta. Se ei ehkä ihan ole kaikki välttämättä just niin kuin se on, mutta se perusajatus tästä kyllä tulee ilmi. Eli täällä sanotaan näin, että meidän tulisi käyttää kykyjämme toisten palvelemiseen sen sijaan, että pyrkisimme vain tuottamaan itsellemme mielihyvää. Jotkut ajattelevat, että omia lahjoja on oikeus käyttää haluamallaan tavalla. Toiset taas ajattelevat, ettei heillä ole erityisiä lahjoja. Jokaisella on kuitenkin erilaisia vahvuuksia ja ne tulisi tunnistaa ja ottaa käyttöön. Pietari mainitsee puhumisen ja palvelemisen. Paavali opetti Jumalan antamista lahjoista jakeissa roomalaiskirjeessä ja korinttolaiskirjeessä, efesolaiskirjeessä. Ja nämä on annettu, nämä kaikki kohdat, nämä paikat, sitä varten, että me rakennamme niiden avulla seurakuntaa. No, nyt mennään vähän katsomaan näitä kohtia. Millaista palvelemista siellä seurakunnassa sitten meidän niin kuin pitäisi tehdä? Ensimmäisenä on tuo roomalaiskirjeen kohta 12 luku, jae 6-8. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, se on tuolla pienellä sen takia, koska sitä ei ole siellä alkuperäisessä tekstissä novumissa lainkaan. Eli se, jolla on profetoimisen, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon, jolla opettamisen, opettakoon. Eli lahjasana puuttuu sieltä. Se, jolla on kehottamisen, taas lahja puuttuu, kehottakoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. No, ennen kuin mennään tuonne novumin kohtaan, tuonne välirivin raamattuun, niin puhutaan vähän siitä, että seurakunnassa on siis erilaisia palvelutehtäviä. Ja meillä on armolahja, joka me ollaan saatu. Ja se armolahja, se yksi ainut lahja, on se pyhä henki, jonka me olemme saaneet. Ja sen seurauksena meillä on sitten erilaisia mahdollisuuksia ja keinoja käyttää sitä lahjaa toistemme hyväksi. Mutta sen lisäksi myös on erilaisia palvelutehtäviä, joita on annettu sitä varten, että seurakunta rakentuu. Ja näitä muun muassa sitten on juuri tuo opettaminen, kehottaminen, johtaminen, laupeuden harjoittaminen. Mutta nyt jos me katsotaan seuraavaksi vaikka sitä novumia, niin me saadaan sieltä vielä monipuolisempi kuva kuin mitä esimerkiksi tässä Raamattukansalle käännöksessä oli, että minkälaisia nämä asiat sit itse asiassa on. Aloitetaan sieltä tuosta jakeesta 7. Tai palvelus palveluksessa, tai opettava opetuksessa, tai lohduttava lohdutuksessa, jakava vilpittömyydessä. Johtava innossa, hyvää tekevä iloisuudessa. Eli aika erilainen on mun mielestä tämä sisältö täällä alkukielessä. Eli se, mitä me niinku ollaan saatu sieltä, niin on se, että on aika, jolloin me opetetaan toinen toisiamme, lohdutetaan ja jaetaan sitä lohtua ja me ollaan vilpittömiä toistemme suhteen. Ja kun johdetaan, niin johdetaan innoissaan ja tehdään hyvää. Ja kun me tehdään hyvää, niin se asenne pitäisi olla iloinen. Eli sieltä löytyy tällaisia asioita kuin profetoiminen, usko, palvelustehtävä, opettaminen, kehottaminen, antaminen, johtaminen ja laupeuden harjoittaminen. Et nämä kaikki sieltä sitten on tavallaan niitä keinoja, joilla tavalla sitä seurakuntaa rakennetaan. Ja novu lisää sinne myös sitten sen lohduttavan ja lohdutuksessa jakavan vilpittömyyden ja innokkuuden, innossa olevan. Ja vielä sen hyvää tekevän iloisuudessa. Se on musta hauska. Eli se niin kuin asenne pitäisi olla iloinen, kun me tehdään hyvää. Ilosta annetaan toinen toisillemme ja niille, jotka sitä apua tarvitsee. Hyvä, mennään vielä eteenpäin. Mennään ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen, 12. lukuun jakeeseen 7-11. Ja nyt tässä kohdassa otettiin tähän, Heikki on minua tänään auttanut näissä raamatun paikoissa, niin valittiin tähän tämä Heikin tekemä käännös tästä paikasta, koska se, mitä Heikki on tästä opettanut, niin se on ihan, voi sanoa, että maata mullistavaa. Niin mahtavaa, että Heikki on tämmöisen kirjan tästä tehnyt ja selventänyt niin kirkkaasti ja selkeästi meille, että mistä tässä on kysymys koko korinttolaiskirjeen 12. luvussa ja niissä muutamassa muussakin. Mutta katsotaan nyt siis tästä, minkälainen tämä Heikin käännös on. Ja jokaiselle annetaan hengen ilmeneminen hyödyksi. Eli siis jokaiselle meistä annetaan se hengen ilmeneminen. Eli se pyhä henki ilmenee meissä joka ikisessä ihmisessä, uudesti syntyneessä kristityssä. No miksi se sitten meille annetaan? Jae 8 kertoo sen. Yhdeksi, siis hyödyksi. Hengen kautta siis annetaan viisauden sana, toiseksi saman hengen mukaan tiedon sana. Toiseksi usko samassa hengessä, toiseksi parantamisien armolahjoja samassa hengessä. Toiseksi voimatekojen voimavaikutuksia. Toiseksi profetoimista, toiseksi henkien erotteluja. Toiseksi lajeja kielien, toiseksi kielien selitys. Ja yksi ja sama henki vaikuttaa kaikki nämä, siis nämä hengelliset asiat, jotka näissä jakeissa 3-10, jakaen jokaiselle omaksi niin kuin tahto. Eli yksi henki vaikuttaa nämä kaikki asiat. Eri tilanteen mukaan tulee nämä erilaiset hyödyt sitten esille, mitä milloinkin tarvitaan. Eli pyhä henki on se meidän suuri lahja. Sen avulla me kaikki voidaan saada viisauden sanoja, tiedon sanoja, uskoa, parantamisen armolahjoja, voimallisia tekoja, profetoimista, henkien erottelemista, kielillä puhumista ja sen selittämistä. Eli tämä kaikki on saatavissa meille kaikille. Sitten puhutaan vähän ei siitä, mitä yksittäinen kristitty on saanut, vaan siitä, mitä seurakunta sitten on saanut sen takia, että me opittaisiin tuntemaan Kristus vielä paremmin. Ja se lukee Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 11-13. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Eli kun me henkilökohtaisessa elämässä pidetään huoli siitä, että me itse käyttäydytään niin kuin meidän kutsumuksen arvo vaatii, me käytämme henkeä silloin, kun sitä kuuluu käyttää toistemme hyödyksi ja avuksi, niin me kehitytään, me kasvetaan ihmisinä ja meistä tulee enemmän sellaista kuin Jumalan tahtoisia. Eli ihan samalla tavalla monessa muussakin ammatissa on se, että voi siis edetä, kun kehittyy, saa taitoja. Niin samalla tavalla myös seurakuntatyössä, seurakunnan johtamisessa, rakentamisessa ja muussa hengellisessä mielessä, niin meillä on erilaisia tehtäviä, erilaisia virkoja. Ja jotkut meistä sitten saa tällaisen tehtävän tai kokee saavansa sellaisen tehtävän, ja sitten hänen tehtävänsä on vähän erilainen. Ja kaiken tämän tarkoitus on se, että me oltaisiin valmiita siihen palvelutyöhön, siihen seurakunnan rakentamiseen valmiita, jotta me oltaisiin yhtä tässä uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa ja saavutettaisiin semmoinen Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitta. tarkoitus on siis se, että me oltaisiin yhtä uskossa ja tunnettaisiin Kristus täysin. Ja vielä katsotaan sitten yksi kohta viimeisenä tänään. Se on ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luku jae 11. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa. Että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Eli kaikki tämä, mitä me niinku tehdään, kaikki nämä tehtävät ja keinot on annettu sitä varten, että Jumala tulisi ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä on niinku se fokus, mikä meidän pitäisi pitää mielessä, että mitä ikinä me tehdäänkään, niin sen pitäisi tuottaa Jumalalle ylistystä ja Jeesuksen Kristuksen kautta kiitosta hänelle.